Здравейте, колеги! На всички благодаря, че проявихте интерес към брифинга на Министерството на енергетиката. На първо място искам да ви кажа, че това ще бъдат регулярни събития с основната идея да имате максимален достъп до информация, максимално бързо, с максимална точност и максимално прозрачно. В този ред на мисли сега ще се опитам да ви запозная много накратко с, предполагам, всички въпроси, които са изникнали през последните 10 дни, както и да ви кажа кратко какво се предвижда за напред. Бих искал да ви помоля първо с колежката заместник-министър Ива Петрова да ни оставите да кажем всички неща, които имаме да ви кажем, и след това да зададете въпроси, тъй като ще се опитам да ви отговоря на някои от тях, надявам се, предварително. Част от проблемите, които са натрупани във времето и с които сега трябва да се справяме, са реален пазарен контекст, с който искам съвсем в детайли и все пак, доколкото е възможно, накратко да ви запозная. Така изглежда днес картата на цените на електроенергия в Европа. Това е на днешна база. За съжаление, в цяла Европа има в момента криза с цените на електроенергия. В момента в България цената е 342 евро, в Румъния е 395, в Гърция 342. Това го казвам само в една перспектива. България продължава и ще става все по-устойчив член на Европейския съюз, включително и на единен пазар, което означава, че не можем да си мислим, че само в България може да поддържаме много лесно, много ниски цени. Същите данни се наблюдават и в, ако се проследи цената на годишна база, както и на месечна база. Всъщност за декември единствената държава, която успява да така да поддържа по-ниска цена от България, е Полша. Причините за това са много. Основната е енергийния микс, който е в Полша, където 72% от производството на електроенергия зависи от различни типове въглища. Освен самите цени като крайна функция, трябва да се вземе под внимание няколко фактори, които също са свързани като основни компоненти при производство на електроенергия. Основният и най-обсъжданият към момента, особено с оглед и на зелената сделка и това, което предстои напред, изглежда последния начин. Това са цените на въглеродните емисии през последната година. Тоест, само за 12 месеца имаме повишение от приблизително 4 пъти. От 20 евро на 81 евро. Това се отразява директно. Повечето от вас, които са достатъчно дълго време в темата, знаете, че особено за въглищните ни централи и съответната компенсация, които трябва да се плащат по някои дългосрочни договори, това влияе така доста зле и доста тежко. Една тема, която ще засегнем малко по-напред в малко повече детайли, природния газ. Тук нещата дори са доста по-стряскащи. 12 месечна база изглежда последния начин. От 20 евро до 153 към момента. Това са актуални данни до преди няколко минути, които ги наблюдаваме постоянно, за да имаме горе-долу представа какво и как се случва. И последният компонент, който искам да ви запозная чисто пазарно, за да сте наясно с това, което се движи, това от което движи реално цените на производство на електроенергия. Петрола, той през последните 12 месеца също значително поскъпва, но с доста по-бавни темпове, отколкото фьючерсите на природния газ. Тук повишението е от 50 долара до около 71 на сорта крут. Това е важно също да се има предвид поради някои специфики на дългосрочни договори, които България има за доставка на природен газ. През последните седмици с екипа на Министерството на енергетиката, които буквално работят денонощно, за да се конструират необходимите механизми за подпомагане и на бита, и на бизнеса, за което и от тук искам да благодаря на абсолютно всички експерти на целия екип на Министерството на енергетиката, които текущо са, меко казано, доста натоварени. Прегледахме и данните за детайлно за производство и консумация на електроенергия в България. Ще кажа добрата и не толкова добрата новина. Всъщност, производството на електроенергия в България бележи така стабилен ръст. За последната година то е около 15%. И реалната консумация в България нараства с около 4%. Това е един добър показател, с който може да сравните реалния ръст на брутния вътрешен продукт през последните 12 месеца. Важно е да се каже също и, че поради повишаването на капацитетите за износ и поради това, че все пак българските производства са достатъчно стабилни и очевидно конкурентоспособни, значително се повишава износ на електрическа енергия, който е над 100%. А съответно, както видяхте на една от по-ранните графики, това води до относително сравними цени, особено спрямо Гърция и Румъния. Сега, това, което се случи през последните няколко месеца и което тревожи както бита, така и бизнеса, т.е. всеки един от нас, и как ще повлияе на още на възможността да се покриват подобен тип разходи, изглежда последния начин. Това е средната цена по данни на независимата енергийна борса в България. И за съжаление, най-вероятно тази тенденция ще се запази и през декември месец, вероятно и следващите 2-3 месеца. На фона на всичко това е абсолютно ясно, че с текущия формат на Министерството на енергетиката трябваше да положа максимално усилие за да доразработим текущите схеми за подпомагане и за компенсация на високите цени. Съвсем накратко ще ви запозная с тях с така сериозната забележка, че всички предложения подлежат на обсъждане в Министерски съвет и на допълнителни процедури за одобрение. Разглеждания период за компенсации се разширява от декември месец до края на първо тримесечие на 2022 година или ще бъде валиден за 4 месеца. Целта е да обхванем най-тежкият период, който предстои, съответно със сигурност всъщност най-висока консумация на енергийни ресурси и така значително високи цени. Освен компенсациите, които са свързани с електроенергия, като предложение ще включим и потребителен природен газ на регулиран пазар. Схемата за подпомагане на консуматори на електроенергия е динамична, за разлика от фиксираната до момента 110 лева на мегаватчас, като целта ни е да отразим максимално пазарната динамика и да подпомогнем реално засегнатите потребители по възможно най-ефективен вариант. Схемите ще продължат да се доразработват така, че да постигат потенциално най-високия ефект директно експертно ниво и включително най-високо ниво с вице-премиера по финансите се обсъждат така, че да може да посрещнем тази криза, която най-вече ценова, както се видя от количествата, имаме относително и то растящи и стабилно количество на електроенергия, която се произвежда. Компенсациите от месец декември нататък ще се изчисляват спрямо реална борсова цена от ден напред за месец юли. Това в цифри ще разчее 185 лева и 59 стотинки на мегават час. Това е базата, от която се тръгва. Съответно всички консуматори, в които към момента са на свободен пазар с дългосрочни договори под тази стоеност, няма да получат компенсации. Тоест, всеки, който така или иначе е предприел необходимите стъпки, за да гарантира конкурентоспособността си и достъпа до електроенергия на приемлива цена, няма да бъде компенсиран. Размера на компенсацията ще бъде 75% от разликата между базова цена и реалната средномесечна борсова цена за съответния месец, но не повече от 30% от реалната цена. Има, както нормативни причини да се ограничи до 30% от пазарната цена, така и такива свързани с прогнозиране на държавния бюджет, както и очакваме съдействие от бизнеса относно начина на консумация, разумен преглед от тяхна страна на цените, възможност за използване на по-дългосрочни инструменти и така нататък. Очаквания размер на компенсацията при тази рамка ще надхвърли 900 милиона лева само по тази част в рамките на 4 месеца. Отделно е разработена схема за подпомагане на мрежовите оператори относно реализираните технологични разходи. Тази схема ще обхване изцяло прогнозната цена на КЕВР като долна граница до реалната цена, на която операторите заплащат технологичните си разходи. Тоест, това, че КЕВР е прогнозирал, естествено това по никакъв начин не е опрек към тях, тъй като подобен ръст на цени на електроенергия като базов ресурс са крайно неочаквани. И факта, че всичките преносни мрежи купуват технологичните си разходи на свободен пазар, ще бъде компенсирано. Тази мярка ще по текущи оценки ще бъде приблизително 350 милиона лева. Това ще предотврати натрупване на допълнителен дефицит в операторите, който в последствие, ако бъде натрупан, трябва да бъде поет от всички потребители. Тоест, по този начин се намалява потенциално бъдеща тежест върху цената на електроенергия, както за битовите потребители, така и за бизнеса. Относно подкрепата за потребители на регулиран пазарен природен газ, ще предложим схема с фиксирана стойност на мегават час за разходите за ресурс. Това ще доведе до смекчаване на натиска за потенциално повишаване на цените на топла енергия към крайни потребители в активния отоплителен сезон. Тук общия размер на помощта ще бъде около 200 милиона лева. Както виждате, в рамките на следващите 4 месеца ресурсът, който ще бъде отделен по различни пера, с голяма степен на вероятност ще надхвърли 1,5 милиарда лева. Съответните ресурси за реализиране на подкрепата ще са Фонда за сигурност на енергийната система, дружествата под шапката на Български енергиен холдинг, както и държавния бюджет, откъдето ще бъдат планирани 700 милиона лева до 1 милиард, в зависимост от пазарната динамика. Като държа да отбележа, че средствата от държавния бюджет ще бъдат последното перо, което ще бъде разходвано, т.е. тези средства ще бъдат изплащани под формата компенсации, след като се изследва детайлно всички възможни ресурси и всички възможни пера, директно или индиректно свързани с системата на енергетиката. Отново държа да подчертая пред вас, че всички предложения по текущо разработваната и обсъждана схема подлежат на нотификации към Европейската комисия, решение на Министерски съвет, което ще обсъждаме утре, както и потенциална работна група между Министерство на енергетиката и Министерство на финансите за финализиране и подготовка на необходимите решения. Целта е да се справим с всички необходими изисквания и да бъде взето решение преди 30 декември, което ще даде възможност както на битовите потребители, така и на бизнеса да имат яснота и предвидимост за предстоящите разходи в следващите зимни месеци. Колкото и да изглежда трудна ситуацията, мисля, че с общи усилия ще се справим. През последната седмица бяха проведени няколко доста бързи, интензивни, бих казал, успешни срещи, както с енергоразпределителните дружества, така и с бизнеса, с представители на синдикатите и общо взето са взети под внимание всички бележки, така че да има възможно най-висока степен на ефективност на компенсациите. В допълнение с всички замесени контрагенти обсъждаме средносрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до значително по-висока степен на прозрачност, пазарна ориентираност на цените и предвидимост, както за производителите, така и за потребителите. Немислимо е системния оператор, както и ЕРП-тата, да търгуват и да закупуват технологичните си разходи на ден напред. ще бъдат предприяти инициативи, така че тези разходи са съобразени с бъдещи решения на КЕВР, съответно да има дългосрочни договори. Тези дългосрочни договори ще се случват успоредно и прозрачно, така че да няма каквато и да е възможно за спекулации от сорта на това дали едно ЕРП или друго получава по-добра цена. И също така тези технологични разходи няма да бъдат под шапката на търговски дружества, за да не могат да бъдат реализирани потенциално спекулативни приходи. Толкова относно програмата за компенсация. С нея ще успеете да се запознаете в детайли след взимане на съответните решения от Министерски съвет. Тъй като предполагам, че ще има така доста въпроси, свързани с мораториума, въпреки че не смятам, че Министерството на енергетиката трябва да взима каквото и да е отношение, но все пак мога да ви кажа, че на експертно ниво екипът на Министерството на енергетика продължава да работи максимално ефективно. Всички представители на свързани административни органи, включително и на регулатор, вземат се под внимание естествено всички решения на Народното събрание, така ще продължи да бъде. И поради различните сценарии и подлежащи променливи, обмисляме всички възможни мерки за устойчива стабилност на енергийната система и балансиране. Както видяхте, задачите, които стоят пред нас, са валидни и за КЕВР, тъй като и регулатора трябва да се справя с значително по-високи цени на енергийните ресурси и с сериозна пазарна волатилност. Дори или когато има промяна в състава на КЕВР, ще продължим да работим, надявам се, прозрачно и отворено с тях и да коментираме текущата ситуация в пазара. И вярваме, че тази прозрачна комуникация ще бъде валидна дългосрочно за напред. След така обявеното решение от тяхна страна и по-специално тези предложения най-директно будещи притеснения бяха тези относно топлофикация с София. Вследствие на това проведохме и с менеджмента им и с Столична община срещи относно обсъждане на бързи, адекватни мерки относно всички възможни варианти за намаляване на натиска за повишаване цената на топлоенергията в София. Сега, както знаете, за съжаление, топлофикация в София е един проблем, който е доста дълго време отлаган. Това води до изключително ниска ефективност на изразходното гориво, като над 70% от текущите разходи в дружеството са за природен газ. Дружеството не разполага с достатъчно ефективни мощности, които да произвеждат текущо електроенергия и с тези приходи да компенсират повишаващите се разходи. Меко казано, странно е, че в столицата, където има най-много потребители, съответно е най-бюджетно стабилна община, дружеството продължава да е едно от най-ниско ефективните. Това е относно обемите, които се изразходват от топлофикация, съответно трябва да бъдат заплащани на Булгаргаз. Същите анализи и същите изводи са изведени от текущия консултант на дружеството. Съответно има нужда от много бързи мерки. Това е комуникирано към текущия принципал и очакваме те да вземат съответните решения, за да може много бързо дружеството да почне да бъде оздравявано, да има съответната инвестиционна програма, което да доведе до значителна по-висока ефективност, както на ниво управление, така и на ниво оперативна дейност. Относно втората променлива в разходите за топлофикация, то е самата цена на природен газ. Поради това, че в крайна сметка трябва да бъде изследвани абсолютно всички възможности за облекчаване на натиска в енергийната система, екипът ни се взе сериозно с изследване на причинно-следствените връзки относно цените на природен газ в България. Както вероятно помните или не, бившият редовен премиер от 2016 година и 2017 обявяваше, че ще се разработват находища в Силистар, Ханаспарух, Терес и така нататък, ще станем и нетен износител. За съжаление, това все още не е факт, както и разни други проекти, които бяха свързани с това нещо, но тъй като това са малко добри пожелания, всъщност по-добре да ви запозная с текущата ситуация. България разполага с дългосрочни договори, които дават възможност за значително по-ниска цена на газ и значително по-различен микс, от който имаме в момента. Относно инфраструктурата е важно да се каже отново, че един проект беше реализиран изключително бързо, за 2 години, а междусистемната свързаност Гърция-България вече 12-та година се бави. Както знаете от вчерашния ден, лично премиера Кирил Петков се срещна с колегата му Мицотакис, за да се обсъжда абсолютно избягване на риска от допълнително забавяне на тази свързаност и проекта IGB. Сериозна подробност е, че към момента възможността за пренос на газ по тази връзка, сравнено с алтернативните трасета, които са от Русия, е значително по-евтина, като причините са частично графиките, които видяхте по-рано. Дали следва да има спекулации относно това, че една цена е по-висока и евентуално би довела до определен размер комисионни, това оставам на преценката на съответните надзорни органи и на вас като журналисти. Въпреки че България разполага с договорни количества, текущо ръководство на Булгаргаз не е предприело необходими действия за доставяне на тези количества в максимален размер. За съжаление, текущо те са значително под максималния размер. Това с оглед на текущите цени е меко казано притеснително. След като към нас беше комуникирана една от причините за недоставянето на тези обеми, като основна това, че все още няма трасе на интерконектора Гърция-България, изследвахме с екипа и на Булгартрансгаз възможността за доставане на тези количества и капацитети както през Гърция, през алтернативни трасета Сидирокастро-Кулата, така и през Турция, на Странджа. И всъщност се оказва, че има такава възможност за тези количества да постъпят в България и да са част от микса, който да бъде със значително по-ниска цена. Относно притеснителните факти, свързани с Булгаргаз, има нещо, което както ръководството на БЕХ, така и екипите на Министерството на енергетиката забелязват със значително притеснение през последните няколко месеца. Както вече ви споменах, основен платец и основен длъжник на Булгаргаз е Топлофикация София, поред причини. Но втори поред като длъжник в текущия баланс на Булгаргаз е ТЕЦ Варна. ТЕЦ Варна текущо дължи над 36 милиона лева. По същия начин, както управлението на потенциалните доставки на природен газ, така и управлението на вземанията в дружеството са доста притеснителни. Относно въпроси как тези вземания ще се управляват, единственото нещо, което е комуникирано към нас от страна на Български енергиен холдинг е, че текущо са спрени доставките към ТЕЦ Варна. В допълнение, отново относно това дружество, бих искал да ви кажа на вас, както и на текущите управителни органи на Български енергиен холдинг, че е изключително интересен модела, който се използва за търговия на обеми природен газ към определени контрагенти с ясно ориентирана износна насоченост на съответния ресурс, т.е. на природен газ, бързо и на значително по-висока цена. Към момента искам да подчертая, че Министерството на енергетиката изключително силно вярва в компетенцията и експертния потенциал на надзорните органи на Булгаргаз, както и на същите в Български енергиен холдинг и оставя изцяло в техни ръце през следващите периоди, които обаче няма да са дългосрочни, съответните проверки и предложения за следващи стъпки. Относно дружествата по чапката на Български енергиен холдинг, в момента, в който се намери балансирано решение за следващите компенсации, екипът на Министерството на енергетиката ще се заеме с преглед на финансовите планове, бизнес плановете на съответните дружества, инвестиционните програми и потенциално свободния ресурс и начин на оптимизация за следващи периоди. Това трябва да ни даде възможност за спестяване на допълнителен ресурс, който да остане в системата и потенциално при следваща нужда от допълнителни компенсации системата да разполага с такъв. Ще спомена само една подобна стъпка, която е съгласувана с Министерството на енергетиката и която, както знаете, дори назад във времето лично съм комуникирал към вас. И тя е свързана с ТЕЦ 2. Много дълго време ТЕЦ 2 беше използван за субсидиране на футболен клуб. Доколкото ми е известно, последните подобни инициативи са се случвали преди около 30 години. И доколкото ми е известно, доста футболни клубове минаха през това да намират съвсем нормални търговски решения за функционирането си. Няма каквато и да е причина, нито каквато и да е пазарна или финансова логика, едно от дружествата в най-тежко финансово състояние да подпомага спортен, футболен или какъвто и да е друг тип социална дейност, особено в момент, в който финансовото му резултати не го позволяват. В допълнение на това, дори и да продължи това да се случва, това по никакъв повод не следва да е под Министерство на енергетиката, а най-вероятно, ако се наложи подобна стъпка, тя да е координирана с Министерство на спорта. Казвам го това, тъй като индиректно към нас, към екипа, достигнаха така слухове, че това нещо ще да доведе до сериозно сътресение от социален характер в конкретния град. Бих искал да кажа, че българското население не е длъжно да прави подобен тип разходи под формата на което и да е енергийно дружество в шапката на Български енергиен холдинг. Съответно, стъпките, които са предприети от страна на Български енергиен холдинг за премахване на този разход ще бъдат следвани. Относно, предполагам, вашите очаквания за новия екип на Министерството на енергетиката, структурата на самото министерство и конкретни заместник-министри, при финализиране на екипа той ще бъде представен първо вътрешно, пред всички колеги в Министерството на енергетиката и след това пред вас. Като ще имате възможност да се запознаете с както с професионалния му опит, така и с текущите ресори, които ще поемат. Малко добри новини на фона на това, с което до момента ви запознах. Успоредно с разработването на механизми за компенсация, екипът на Министерството на енергетиката работи по стратегически партньорства и ясно заявени инвестиционни намерения. В България от до година ще има завод за производство на соларни панели, R&D център или така на български казвам развоен център и изцяло карбонно-неутрален индустриален парк, като само по този проект инвестицията ще надхвърли 150 милиона евро. Целта е в рамките на следващата година в България да се произвежда с капацитет от минимум 1 гигаватт соларни панели, като това естествено ще бъде фазирано и по възможност ще бъде разширено бързо. Проучват се допълнително възможности за изграждане и на завод за технология за съхранение на електрическа енергия, така широко познатите батерии, както и партньорство за бърза реализация на проекти, свързани с умни мрежи, както на ниво системен оператор, така и на ниво ЕРП-та. Това е изключително важно, тъй като към момента загубите по трасетата и по преноса в България са изключително високи. В рамките на следващите няколко месеца Министерството на енергетиката ще започне инициативи по фасилитиране или не знам как да го нареча, просто по ускоряване на процеси по изграждане на мощности за собствени нужди. Както на ниво корпоративни потребители, така и на ниво битови абонати, като ще направим всичко възможно, за да има широка база данни, която лесно да се свързва от ниво инвеститор до реализиране на конкретния проект. Проблемът при ускоряването на подобни процеси е, че бизнесите на ниско ниво, както и битовите сегменти, нямат необходимия капацитет и това е съвсем разбираемо, да управляват проекта от начало до неговия край. Поради това ще направим всичко възможно, за да изградим съответните мостове от инвеститор до ползвател, съответно напрежението, както ценово за потребителите на електроенергия започна да пада, така и напрежението и съответните недостиг и дефицит на свободен пазар. И за финал, нещо, което бяхме информирани съвсем така рано днес преди самия брифинг, кредитният рейтинг на Национална електрическа компания е повишен от S&P до BB-, като в допълнение е спомената, че перспективата напред е стабилна. Това е индиректна функция от цените на електроенергия, но не означава, че процесите по оптимизация в дружеството ще спрат. Напротив. Ще се опитаме и там. S&P. Ресърч е достъпен публично. С това мисля да дам възможност за въпроси.
Може да кажете повече за въпросния соларен парк за
солар. Проектът е в икономическа зона Тракия. Това, с което ние ще съдействаме, е възможно ускоряване за реализация на конкретния проект. Ще има така наречения joint venture между три компании. Най-видимата от тях и вероятно тази, която ще представлява най-сериозен интерес за вас като част от журналистическата общност в България е AE Solar. Това е компания Tier 1. Bloomberg може да ги проверите и да се запознаете с техните инициативи. Съвсем накратко казано, след Германия, втората държава, в която ще реализират подобен проект е България. Освен справяне с текущи проблеми и с временни кризи, ще трябва всички заедно да търсим начини за ускоряване на процеси по иновация и трансформация на сектора, децентрализация, сближаване на производител с потребител, така че да се оптимизират разходите за пренос, съответно загуби по трасето и така нататък.
Виктория, може, извинете, как е възможно, че се изисква нотификация от Еврокомисия, като това може да стане до много година в такова кратко време, тъй като там ще повече време за
нотификация? От една гледна точка вярвам, че тъй като процесите вече са доста така да кажа, регулярни в Европейската комисия, отделно мисля, че поддържаме текущо доста добра комуникация с тях. Поради това, че фактически всички в момента са в ликвидна и тежка криза, ще направим всичко възможно това да се случи максимално бързо. Важно е да се отбележи, че при вземане на решение от Министерски съвет, останалото е така администрации и технология на самото решение, което дори да отнеме малко време, ще има яснота пред бизнеса, което е важно, както и пред енергоразпределителните дружества.
Бизнесът обаче поиска базова цена.
Само секунда, да ви помоля, само един по един, за да мога да ви чувам добре.
Анна Мария Конева от Нова телевизия. Бизнесът обаче поиска базовата цена, да е 150 лева на мегаватт час. Вие обявихте цена 185, която, доколкото разбирам, те първо ще комуникирате. Имате ли информация колко предприятия, бизнеси ще останат под тази черта и няма да получат помощ заради цените на
това? Няма детайлен анализ И не е логично да има такъв, тъй като в крайна сметка договорката за осигуряване на електроенергия, собствени нужди и начин на реализация на процеса е чисто корпоративна инициатива. Първо. Второ, има доста така компании, които в България започнаха инициативи по изграждане на собствени мощности, които до някаква степен балансират тяхната консумация. Относно исканията на бизнеса, да, ние имахме много детална среща. В следващата среща, която е след брифинга, ще бъде с едно от енергоразпределителните дружества. След това следва допълнителни разговори също с представители на асоциациите. Това, че има определено искане, не означава, че то може да се изпълни изцяло, най-вече поради съвсем прагматични обстоятелства. Трябва да се съобразяваме както с структурата на държавния бюджет, така и с разполагаемия ресурс, който има в момента. Като отново, това, че ще се вземе решение текущо за структура на съответната компенсация, не означава, че тя е замразена като структура за следващия период. Ще направим абсолютно всичко възможно, за да изследваме всички зависимости, за да се постигне първо най-широк социален ефект, второ запазване на конкурентоспособност на съществуващите бизнеси в България, трето запазване на възможностите за бъдещ растеж. Има много различни начини на консумация на електроенергия, които влияят по тотално различни начини на заетите в съответните дружества, ако въобще има и заети. Защото има консуматори, които могат в много по-добър, много по-ефективен начин да управляват консумацията си съобразно цените. Там, където няма удар сериозен, ще се опитаме да намалим компенсацията, за да може да премине тежкия период тази зима. Очаква се значително повишаване в пролетните месеци на цената. Съответно, тогава и ние като потребители, и самата система ще може да вземе повече въздух.
Искам да попитам два въпроса по поводу мораториума, който прие парламента. Първо, той беше прият с идеята да има време да се обмислят всички мерки за регулирания пазар. Какви мерки вече до сега може да се предприемат за потребителите на регулирания пазар? Цената да не бъде висока и каза, че имате среща с едно от електроразпределителните дружества. Точно по този повод електроразпределителните дружества се възмущаваха, че те не могат да си покрият загубите. Как ще ги компенсирате тях?
Относно ЕРП-тата, част от компенсацията е насочена директно към тях.
Това ще им стигне ли на тях?
Ще им стигне и това компенсира бъдещ дефицит, който евентуално би се отразил в цената на както на битовите потребители, така и на преноса за бизнеса. Тоест, ние сме провели срещи вече с всички представители на електропреносните мрежи, включително и с системния оператор. Мярката ще ги подпомогне не само тях, а реално индиректно ще подпомогне и битовите потребители, и бизнеса. Относно мораториума, както казах, коментар от името на Министерство на енергетиката не бих направил, просто фактологично има новоизбрано Народно събрание, пред което съответният регулатор трябва да се отчита, който е избран от предходно Народно събрание, в чието членове, включително и председател, са хора с изтекли мандати. Това са факти. Както казах, аз вярвам в експертния потенциал и на текущото ръководство, и на бъдещето такова. И от наша страна ще направим всичко възможно за прозрачна и пазарно ориентирана и социално ориентирана комуникация.
Споменавате, че очаквате значително цитирам по-низки цени през пролетта, не какъв е нищо оптимизъм на хората. Какви са вашите прогнози, стойности за МНС?
Производство на електроенергия, както видяхте, зависи от много фактори и от много бързо променяща се структура на конкретния микс в различни държави. Най-простото обяснение защо ще се понижат цените за напред, тъй като от март месец нататък ефективността на производителите на електроенергия, които са директно зависими от слънцето, се повишава в пъти. Едно. Второто нещо, което е много важно, е, че също е валидно и за веята на вятър. Третото е, че поради снеготопенето, тогава значително повече електроенергия в системата отпускат и водните. Отделно, не смятам лично аз за устойчив този ръст на цената на природен газ на TTF, т.е. доставка в Холандия. Ако цената на този ресурс намалее, производствените мощи, които зависят от него, също ще влезат в системата с доста по-значителен обем, отколкото сега. 7 пъти се повишава цената. 7 пъти това е реално консумируем енергиен ресурс. Това не е спекулативна стока. Естествено, че има и допълнителни фактори за това нещо. Естествено, че до някаква степен може да спекулира и на ниво геополитика, но каквото и да стои отзад, подобно повишение с такава скорост и за такъв период, не мисля, че е нещо, което е устойчиво. Може да звучи леко обнадеждаващо, но каквото и да се случи за напред като цени и структура на електроенергия, цифрите в момента и структурата, които се виждат под енергийния системен оператор, показва, че на ниво производство на електроенергия българските компании са доста стабилни и все още са с по-висока конкурентна способност от тези около нас. И по-специално, тъй като свързаността между Гърция и Румъния вече на доста високо ниво, фактът, че износът ни расте, цените ни са сравними, показва, че локалните компании се справят добре. Консумацията е с ръст 4%, производството е с ръст приблизително 15%. Компенсациите до толкова доколкото се отнасят за природен газ ще бъдат с фиксирана стойност. Природът ще бъде същия. Общият размер на компенсацията ще е приблизително 200 милиона. Ще обхване регулирания пазар, тъй като целта е да се намали натиска върху цената на топлоподаване.
Милиона
в ЕРП-тата. 900 сега. Много е важно да се знае, че конкретният размер на компенсацията и общата сума зависи от пазарната динамика. Едно. Тоест, текущите разчети са за около 1,5 милиарда. Буферът, който е заделен и благодарение на Министерство на финансите, държавния бюджет, като разчет за напред, е до 2 милиарда. Грубо. По текущи разчети, помощта за бизнеса ще е около 935-940 милиона, за ЕРП-тата 350 и за газ 200. Това е с така очакването, че подобна волатилност, каквато се наблюдава през декември и подобен темп на нарастване на цените, няма да се запази януари и февруари. Дори да останат стабилни цените, ще успеем да се справим с заделения ресурс. Ще започна втори въпрос. Това, което сме направили като изследване към момента, е възможността за транспорт, за преносната инфраструктура. Има потвърждение, че необходимите капацитети, инфраструктурата, както през турска граница, така и през гръцка, е възможна за реализиране на тази доставка. Търговската част, съответно преговорите и потенциално увеличаване на количествата, ще направим всичко възможно. Водят се преговори на най-високо ниво, както от премиера, така и от вице-премиера, като Кирил Петков и Асен Василев. И при необходимост ще бъдат инициирани срещи в момента, в който имаме яснота относно потенциални количества и промяна на цената на обществения доставчик, ще бъдат информирани своевременно. За момента конкретика по тази тема все още нямаме. Относно първият въпрос, защо е забавянето, изпълнител знаете кой е там, АВАКС. Знаете, че на най-високо ниво вече се обсъди това забавяне. Знаете, че назад във времето тази конкретно междусистемна свързаност се обсъжда дори на ниво посланици. Прагматичните, как да кажа, обяснения за забавяне относно ситуацията с COVID и забавяне на някои от техническите материали за изграждане. Не зная какво е съотношението между тях, но вярвам, че проведената среща в понеделник ще елиминира рисковете от допълнително забавяне. Доколко е реалистично конкретно на 1 юли да функционира търговски, е един въпрос. По-важният лично за мен е, че до септември това задължително трябва трасе да е функционално, тъй като както на ниво диверсификация, така и на ниво следващото отоплителен сезон е крайно необходимо да имаме възможност за доставка от различни източници, а не само от тези, които към момента ни ограничават.